Të vijoj lutja për bashkimin e të krishterëve të rifilloj në Ukrainën lindore për pjekjet e dialogut për të dhënë fund konfliktit. Këto, thirrjet e Papës Francesku, dje gjatë lutjes së Angjëllit të Nxehtë në ditën kur përfundoi java lutjes për bashkimin e të krishterëve. Hyi, tha Papa, ka etje për ne, është djalli, ati të gjitha përçarjeve. Jezusi dëshiron që të krishterët të jenë të bashkuar, këtë nënvizoi Papa pasi kujtoi se pasdite në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve do të mbahej kremtimi përfundimtar i javës lutjes për bashkimin e të krishterëve.
Una cosa brutta che i cristiani siamo divisi.
Është gjë e keqe që të krishterët janë të ndarë. Jezusi na do të bashkuar. Një korp i vetëm. Mëkatet tona, historia, na ndajnë. E prandaj duhet të lutemi shumë që të na bashkojë rishtas vetë shpirti shenjë.
Në zemrën e Krishtit, shtoi Papa, takohen etja njerëzore ajo hyjnore me etjen për bashkim.
Quello che voleva Gesù, l'unità di tutti.
E ajo që deshi Krishti, bashkimi i të gjithëve. Djalli i Edim është baba i përçarjeve, është ai që ndan gjithnjë, që bën luftë, që bën keq.
Papa pastaj shprehu shqetësimin e tij për situatën në Ukrainë, duke uruar të marrë fund sa më shpejt çdo formë e dhunës.
Seguo con viva preoccupazione.
Ndjek me shqetësim të thellë ashpërsimin e ndeshjeve në Ukrainën lindore, që vijojnë të shkaktojnë shumë viktime ndërmjet popullsive civile. Ndërsa siguroj lutjen time për ata që vuajnë, bëj përsëri thirrje të rifillojnë përpjekjet për dialog e të jepet fund veprimeve luftarake.
Duke kujtuar Ungjillin e Djeshëm që flet për fillimin e predikimit Jezusit në Galile, Papa nënvizoi se Krishti është fjala e gjallëve vepruese në histori, që shuan etjen e zemrës sonë të shqetë.
Jezusi është përmbushja e premtimeve hyjnore, sepse ai ia dhuron njeriu të shpirtin shenjtë, ujin e gjallë që shuan etjen e zemrës sonë të trazuar, të etur për jetë, për dashuri, liri, paqe, të etur për hyjin.
Hyi, duke u bërë njeri, shtojati shenjt, e bërit veten etjen ton, jo vetëm për ujë material, por sidomos etjen për një jetë të plot, të lirë nga sklavëria, skeqes dhe e vdekjes.
Nello stesso tempo, con la sua incarnazione,
njëkohësisht duke u mishëruar, hyi e vuri etjen e ti, sepse edhe hyi ka etje, në zemrën e një njeriu, Jezusit të Nazaretit. Hyi që ka etje për ne, për zemrat tona, për dashurin ton, e vuri këtë etje në zemrën e Krishtit.
Pas lutjes së Angjëllit të Nxehtë, duke kujtuar se dje kremtoi dita botërore e smurve nga gërbula, Papa u shprehu afërsinë e tij gjithë njerëzve që vuajnë nga kjo smundje. Ati shenjt përshëndeti pastaj bashkinë Filipinas e Troms, duke kujtuar se populli i Filipinas është i mrekullueshëm për fenë e tij plot forcë gëzim. Pastaj i u drejtua edhe të rinjve e trejave të veprimit katolik Troms. Të pranishëm me shumicë në përfundim të karvanit paqes organizuar dje prej tyre. I porositit gjithë ta vjojnë me gëzim ecjen në udhën e krishterë. Njëra nga vajzat e veprimit katolik Sara lexoi një mesazh për paqen.
Ne të gjithë jemi skuadër shkencëtarë, është angazhuar në një laborator vegan që është bota. Vetëm duke punuar së bashku si duhet e duke realizuar me fund projektet tona të paqes, mund ta bëjmë konkrete paqen universale, menduar për ne nga Zoti.